Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara përplasen në debatin e dytë. Shtohet interesimi i kompanive amerikane për të investuar në Kosovë. Shkon në 1000 numri viktimave nga uragani Matthew në Haiti. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka pasur humbje nga ekipi Ukrainës me rezultat 3-0 në kuadër të kualifikimeve për botrorin 2018 që mbahet në Rusi. Ndeshja u luajt në një stadium neutral në Poloni me mikpritës Ukrainën që nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës. Kjo është humbja e dytë me radhë e Kosovës pas asaj të 6 tetorit ku në Shkodër humbi ndeshjen nga Kroacia me rezultat të thellë 6-0. Numri i viktimave në Haiti nga uragani Matthew ka arritur në 1000. Zyrtarët qeveritar kanë nisur që të varrosin disa prej viktimave, teksa kolera është shpërndar në jug perëndim të vendit, raporton Reuters. Uragani fuqishëm që goditi Haitin të martën me erëra që arritën deri në 223 km në orë, ka bërë që 1.4 milion njerëz të kenë nevojë për ndihmë humanitare, ka dhënë zyra për çështje humanitare e OKB. Tashmë fuqia e uraganit Matthew ka filluar të dobësohet. Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos ka thënë se do të dhuroj 925.000 dollarë të çmimit Nobel për paqe për viktimat e konfliktit 52 vjeçar në Kolumbi. Ai ka thënë se ato para do të shfrytëzohen për projekte, fondacione ose programe që do të merren me viktimat dhe pajtimin. Santos fitoi çmimin Nobel për paqe për vitin 2016 për rolin e tij në bisedimet për paqe me guerrillat e Farkut. Rreth 250.000 njerëz janë vrarë dhe 45.000 të tjerë janë zhdukur që prej se konflikti në Kolumbi filloi më 1964. Policia Gjermane ka njoftuar sot se ka kapur personin e dyshuar për planifikimin e sulmit me bombë, të cilin po e kërkonin për dy ditë me radhë. Të lodhur për të lumtur, ne e kemi kapur të dyshuarin brom në Leipzig, ka shkruar në Twitter Policia Gjermane. Policia po e kërkon të dyshuarin 22-vjeçarin Jaber Albark, i cili është refugjat sirian. Ai është kapur në një banesë në qytetin lindor Chemnitz. Policia ka gjetur eksploziv në banesën e tij. Albark është në Gjermani prej vitit të kaluar dhe zyrtarisht ka edhe statusin e refugjatit. Një luftanie e SBA-s ka qenë cak i dy raketave të lëshuara nga territori i Jemenit që kontrollohet nga forcat rebele shiite. Një zëdhënës i marinës ka thënë më nëntetor se nga sulmi nuk ka pasur dëme materiale dhe njerëzore, pasi dy raketat kanë rënë ujë dhe nuk e kanë goditur luftanien amerikane. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Përfaqësuesit e sërbëve në institucionet e Kosovës kanë ngrirë mandatet për shkak të ligjit për Trepçën. Çfarë thon gazetat për këtë temë, Zenel?
E përditshme e zëri Mimoza ka vënë pas deklaratën e liderëve të listës serbe se ky vendim vjen si pasojë e mosbashkëpunimit të qeverisë Kosovës me serbet lokal, të cilët ligjin për ndërmarrjen Trepçe e konsiderojnë të papranueshëm, pasi i njëjti sipas tyre nuk është hartuar në bashkëpunim me serbet e Kosovës. Kryetari i listës serbe Slav Kosimić ka thënë përditshme e zëri se ata kërkojnë që ky ligj të hartohet dhe të bisedohet me përfaqësuesit serb e jo t'i jepet legitimitet pronësisë së Trepçës, si thot ai, në mënyrë të njëanshme. Derisa lista serbe insiston që ligji për Trepçën të ndryshojë, në të kundërtën ky subjekt do t'i bojkotojë institucionet e Kosovës në shenjë kundërshtimi ndaj këtij ligji, zyrtarët e qeverisë Kosovës i kanë thënë gazetës Zëri se kjo çfarë thon serbët është një keqkuptim, derisa kanë ripohuar se Serbia nuk mund të përzihet në gigantin metalurgjik, pasi Trepça është pasuri e Kosovës. Zëvendësministri i administrimit pushtetit lokal Bajram Gecaj i ka cilësuar deklarimet e listës serbe vetëm mediatike sepse këta të fundit sipas tij vendimet e tyre ende nuk ja kanë kumtuar zyrtarisht qeverisë Kosovës. Mimoza.
Vendimi i kuvendit të Kosovës për Trepçën ka nxitur reagime të ashpra edhe në Beograd. Zënal, çfarë ke veçuar nga gazetat?
E përditshme e koha ditore Mimoza ka vënë pa para lajmërimet e Beogradit zyrtar për thirrjen e një seance urgjente në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe negociata në Bruksel pikrisht për çështjen e Trepçës. Por siç thekson gazeta, qeveria e Kosovës ka përjashtuar mundësinë që për Trepçën të diskutohet në Bruksel derisa tensionet e krijuara synon të evitojë përmes diskutimeve me përfaqësues politik të serbëve të Kosovës. Në këtë kontekst, ministra për dialog Edita Tahiri ka thënë kohës ditore se pala kosovare e ka bërë të qartë vazhdimisht se në dialogun e Brukselit asnjëherë në asnjë rrethan nuk do të bisedohet për asetet e shtetit të Kosovës. Pra, si thot ajo, për Trepçën nuk pranojmë të diskutojmë në Bruksel dhe kjo është via e kuqe për palen kosovare.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Në St. Louis të Mizurit në debatin e dytë presidencial, kandidatët për president të SBA-s Hillary Clinton dhe Donald Trump janë përplasur për shumë çështje. Trump, duke folur për përdorimin e emailit privat nga Clinton, ka thënë se nëse do të zgjidhet president, do ta burgos atë. Ndërkaq Clinton ka thënë se Rusia po tenton të ndërhyjë në zgjedhjet e 8 nëntorit për t'i ndihmuar Trumpit të zgjidhet president. Më shumë detaje në raportin që pas. Në St. Louis të Mizurit është zhvilluar debati dytë presidencial ndërmjet Hillary Clinton dhe Donald Trump. Kandidatja demokrate për presidente Clinton dhe rivali i saj republikan Trump zhvilluan një debat të ashpër, teksa Trump është zotuar se do ta burgos kundërshtarën e tij demokrate nëse zgjidhet president i Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq Clinton ka thënë se karakteri i rivalit të saj e bën atë të mos jetë i përshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Në debatin e dytë presidencial, Trump është pyetur për një video incizim të publikuar ditët e fundit, ku ai bën komente të turpshme për gratë.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family, I apologize to the American people.
Ishte bisedë spontane, nuk jam krenar për këtë, i kërkoj falje familjes sime dhe popullit amerikan. Sigurisht se nuk jam krenar për një gjë të tillë, ka thënë Trump. Por Clinton ka thënë se kjo video jap më shumë të dhëna që dëshmojnë se Trump nuk është i përshtatshëm për të qenë president i SBA-s.
Like everyone else, I've spent a lot of time thinking over the last 48 hours about what we heard and saw.
Si të gjithë, edhe unë kam kaluar këto 48 orë duke menduar për atë që dëgjova dhe pash. E dini, me kandidatët e mëparshëm republikan për president nuk jam pajtuar për politikën, parimet, por kur nuk e kam vënë dyshim për shtatshmërinë e tyre për të qenë president. Donald Trump është ndryshe. Unë në qeshor kam thënë se ai nuk është i përshtatshëm që të bëhet president. Dhe shumë republikan dhe të pamvarur kanë thënë të njëjtën gjë. Atë që e dëgjuam dhe e pam të premten ishte Donaldi duke folur për gratë, se si ai mendon për gratë dhe çfarë ju bën atyre. Ai thot se kjo video nuk pasqyron atë që ai është, por unë mendoj se të gjithë ata që e kanë dëgjuar e din se ky gjerim prezanton atë që ai është, ka thënë kandidatja demokrate. Clinton dhe Trump u përplasën edhe për çështje të tjera, përfshirë këtu edhe përdorimin e emailit privat nga Clinton në kohën kur ishte sekretare e shtetit. Kandidatja demokrate u kundërpërgjigj se është mirë që dikush me temperamentin e Donald Trumpit nuk është përgjegjës për sundimin e ligjit dhe Trump u kundërpërgjigj më njëherë, sepse ti do të ishe në burg. Clinton gjithashtu ka akuzuar Rusin për krizën në Ukrainë, konfliktin në Siri dhe orkestrimin e sulmeve kibernetike kundër organizatave të SBA-s dhe individëve për të ndihmuar që Donald Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona. Dhe më besoni, ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhje për Donald Trumpin, ka thënë Clinton. Por Trump, i cili më herët ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësoj marrëdhëniet me Moskën, ka thënë se komentet e Clintonit janë çesharake.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë shtuar interesimi investimeve amerikane kryesisht për sektorin minerar. Disa kompani amerikane tashmë operojnë në Kosovë, kurse kompani tjera që premtojnë miliona dollar investime pritet që të arrijnë në vitet në vijim. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve pohojnë se nevojitet një promovim shtesë I potencialit të Kosovës tek kompanitë amerikane. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Interesimi investitorëve amerikanë për të investuar në Kosovë viteve të fundit të shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialet e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve. Ndryshe ditë më parë autoritetet e vendore dhe zyra Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kompaninë Stone Alliance nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kompani thuhet se do të investojë 10 miliona dollarë në Kosovë dhe synon të krijojë deri në 3000 vende të reja të punës. Përveç kësaj kompanie, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radion Evropa e Lirë ka përmend edhe konsorciumin Kontor Global nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe kompaninë Envediti që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë.
Janë sinjale mira, finalizimi gjitha këtyre projekteve cilat I përmenda më sipër të këtyre kompanive, natyrisht do të përqente një mesazh të rëndësishëm të kompanijit e tjera amerikane, cilat kanë hezituar ndoshta në vitet e fundit që të shohin Kosovën si një treg besueshëm edhe sigurt në cilin ato mund të shtrinë investimet e tyre.
Gjatë këtij viti Kosova është pranuar në programin kompakt të korporatës Sfidat e Mjevjeqarit. Koordinatori kësaj korporate Petre Celimi për Radion Evropa e Lirë ka thënë se në 5 vitet e ardhshme nga kjo korporat pritet që të investohen miliona dollar investime
pra në energji, ujë, shërbime ambientale, në sundimin e ligjit do të derdhë mjete substanciale që ata po I quajnë transformative të krijuar një ambient më të mirë dhe për krijuar vende të reja të punës.
Korporata Sfidave të Mileniumit është një degë e qeverisë amerikane që sjell investime. Kosova shteti I parë I Ballkanit Perëndimor që është kualifikuar për kontratën kompakte, e cila sjell miliona euro në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Petri Celimi thotë se në këtë drejtim janë duke punuar me intensitet të shtuar.
Kipi e ekspertëve nga Washingtoni, I cili do të vjen në Prishtinë për 2 javë, gjatë vitit 2017, së bashku me ekspertët nga Kosova, do të identifikojnë projektet konkrete në fusha si energjia, uji, ambienti.
Pavarësisht kësaj, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë konsideron se autoritetet kompetente në Kosovë duhet që të promovojnë potencialet e tregut të Kosovës.
Këtë aspekt besoj që jemi shumë të mangët për shkak edhe mos funksionimit të diplomacisë ekonomike në ato vende ku ne kemi ambasada ose ku kemi përfaqësi të tjera diplomatike, realisht nuk kemi përfaqësues ekonomik ose përfaqësues komercial edhe si thash kjo na cënon shumë në aspektin e promovimit të potencialeve tona ekonomike në vendet e tjera.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2015, thuhet se në Kosovë janë 20 biznese me pronar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara përplasen në debatin e dytë. Shtohet interesimi I kompanive amerikane për të investuar në Kosovë. Shkon në 1000 numri viktimave nga uragani Matthew në Haiti. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë I radhës është në orën 12. Bashk, miru dëgjofshim.